zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na seči rastinje na trasi dalekovodne mreže danas u vremenskom periodu od 9 do 15 sati doći će do prekida u isporuci električne energije korisnicima u naselju Donje Komarice. Zbog radova na vodovodnoj liniji u Trmbasu danas od 6 do 15 sati bez vode su ostali potrošači naselja Trmbas, vikend naselja Teferić i dela Bresnice 3 do ulice Mostarske. Prilikom puštanja vode može doći do blagog zamućenja te je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri. Nakon završenih planiranih radova u mesnoj zajednici Grošnica, javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac nastavlja radove na izgradnji putne infrastrukture u mesnoj zajednici Uglješnica. Juče su počeli radovi na postavljanju asfaltnog zastora u Račanskoj ulici. Ukupna dužina ove ulice je 450 metara, planirano je da se ugradi oko 360 tona asfaltne mase. Vrednost radova na ovoj deonici je 4 miliona dinara. U toku je pripremanje podloge za asfaltiranje Krvske ulice koja se također nalazi u ovom naselju, a čije se asfaltiranje planira u narednom periodu.